Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Fratellanzi. Waħda mit-tradizzjonijiet li niltaqgħu magħhom fil-kuntest reliġjuż tagħna u għall-preżenza ta' fratellanzi. Dawn il-fratellanzi kienu ferm aktar importanti u attivi fi żmien imbiegħed u kienu jiffurmaw parti integrali mill-istess ambjent reliġjuż. Illum il-ġurnata għalkemm qatt hemm ħafna minnhom li għadhom jiffunzjonaw sew, hemm oħrajn li fadal biss l-isem u xejn aktar. Fratellanzi skont id-dritt kanoniku kienu hemm biex jipprovdu għajnuna lil dawk li kollhom bżonn u lil membri fl-istess għaqdiet ikunu lajċi. L-eqdem fratellanza li hawn f'Malta hija dik ta' San Giuseppe li tinsab fil-Knisa ta' Ġiżu tar-Rabat tal-Imdina. Għalkemm mhumiex dokumentati d-dati ta' meta twaqfet, żgur li din kienet diġà stabbilita qabel il-wasla tal-Kavalliri ta' San Ġwan f'Malta. Huwa maħsub li din il-fratellanza kienet tiġbor fija Mastru Daxxi u l-probabilità hija li kienet diġà tiffunzjona fis-seklu 14. Jidher li l-fratellanzi fl-antik kienu jiffunzjonaw qishom trade unions tal-lum, fejn kienu joffru għajnuna spiritwali kif ukoll materjali lill-membri tagħhom. Dawn kienu jagħżlu wkoll qaddisin li b'xi mod jew ieħor ikunu assoċjati mal-mestier tagħhom. Il-fatt li San Giuseppe jissemma bħala Mastru Daxxa fil-kotba mqazza, wieħed għalhekk jifhem mill-ewwel il għala il-Mastru Daxxi kienu għażlu lil dan il-qaddis bħala il-protettur tagħhom. Ma' żmien, speċjalment wara l-wasla tal-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, twaqfu aktar fratellanzi. Għalkemm kien hemm dawk li kienu marbuta ma' mister, twaqfu oħrajn li ma kellhomx din il-konnessjoni. Wara l-Konċilju ta' Trentu, u speċjalment wara l-miġja f'Malta tad-Delegat Apostoliku Monsinjur Pietro Dużina, bdew jitwaqfu wkoll fratellanzi tas-Sagrament Imqaddes. L-għan ta' dawn kienu biex id-devozzjoni lejn is-sagrament tkun mifruxa aktar fost l-insara. Fl-istess ħin beda jkun hemm il-fratellanza tar-Rużarju li bdiet tkun imwaqfa f'ħafna mill-parroċċi u din kellha lan li xxerret id-devozzjoni lejn it-talba tar-Rużarju. Fl-istess ħin il-Patrijiet Dominikani kienu minta qoddim fit-tixrid ta' din it-talba minħabba l-assoċjazzjoni tal-istess Ordni Dominikan mar-Rużarju. Iżda dan ma kienx kollox. Diversi gruppi ta' nies li kellhom il-mestier tagħhom bdew jaħsbu ħalli jkunu jistgħu jibdew waqfu l-fratellanzi tagħhom taħt il-patroċinju tal-qaddis protettur u barra minn hekk jitolbu wkoll li jkollhom altar fil-Knisja partikolari. Ma' żmien kien hemm uħud mill-istess fratellanzi li spiċċaw li bnew ukoll oratorji ma' ġemp l-istess parroċċa ma' min kienu assoċjati. Fratellanza oħra li tbdiet titwaqqaf madwar Malta u spiċċat biex saret ferm importanti kienet dik tal-Kurċifiss. Iħsib kien li jxerdu d-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Kristu. Mill-mod il-mod din l-istess fratellanza spiċċat biex bdiet torganizza l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u minħabba f'hekk kienu wkoll fost l-aktar importanti fil-parroċċi. Ma jistax jonqos li ma jkunx hemm fratellanzi mpoġġija taħt il-patroċinju tal-Madonna fid-diversi titli li wieħed jassoċja din id-devozzjoni. Dawn komplew jixterdu madwar Malta, iżda ma kienx marbuta mal-istess mestier partikolari. B'hekk fil-waqt dawk li kienu marbuta mal-mestier kienu kollhom irġiel biss, l-oħrajn spiċċaw biex kienu aċċettati nisa wkoll bħala membri. Fiż-żinżammit isel milkom.